Héctor Araío por 1-3 en partido disputado no campo de Narayo. Unha vitoria que coloca o equipo de Padín na parte de abaixo da clasificación e o Numancia un pouco máis para arriba. Na octava posición sigue subindo escalóns o equipo de Juan Alberto, na octava posición con 28 puntos. Padín, boas tardes.
Hola, boas tardes, Xan.
Bueno, que contanos como foi o partido e que os pasou.
Bueno, pues o partido, a verdad, a primeira parte foi moi traballada por parte dos dous conxuntos, tampouco sin grandes oportunidades claras de gol. E bueno, nun mal control dun medio centro noso, despeja hacia atrás, nos roubaron a carteira e nos meteron o primeiro. Fomos ao descanso co equipos os dous moi igualados. E bueno, despois na segunda parte pois saíron eles un poquinho máis a presionarnos. A verdade o campo non estaba moi ben. E bueno, nos expulsaron a un dos centrales nosos, a Raúl, por doble amarilla, cando realmente fixera dúas faltas, nada máis, pero bueno, nos expulsaron. E bueno, a partir de aí pois estuvemos xogando un poquinho máis arriba e intentando remontar o partido, pero bueno, nas contras pois é cando te machaca, non, con un xogador menos. Arriesgamos e metimos a tres centrales, metimos un medio centro máis. E bueno, nos colleron a contra e nos meteron os tres.
Por lo tanto, a derrota xusta, non?
Sí, a derrota o primer tempo prácticamente foi moi igualado, menos os últimos 10 minutos, cuarto de hora, que estuvemos presionando bastantes ocasións de gol. Pero bueno, despois na segunda parte, bueno, expulsaron o jogador, expulsaron o Pin. A verdad que nada do equipo contrario, porque salieron con más ganas, fixeron mellor as cousas e cando sales concienciado a ganar un partido, pues o ganas.
Juan Alberto,
boas tardes.
Unha importante vitoria, ¿no?, en Araío.
Sí, bueno, Narayo en San Juan, en este caso.
Perdón, en San Juan.
En San Juan, la verdad que, bueno, como había que estar al campo de Narayo para ir a San Juan, y veo que como que mostraba el campo de San Juan estaba francamente mal, era imposible hacer ningún tipo de combinación en medio del campo. Y bueno, pues la verdad que apostamos por un juego más directo, por salir a contra. Nos encontramos pois un pouco máis cómodos, fomos capaces de pasar os tres puntos.
Bueno, estáis aí octavos, pouco a pouco vais subindo escalóns sin que ninguén se dé a conta.
Bueno, a verdad que eu sigo insistindo en que teño un equipo, que bueno, pois non, por moitas dificultades, de ir sumando, entramos en unha pequena crisis aí a mitad da media volta, sobre todo por as tensións que se crearan, pero bueno, entonces, que a ver si somos capaces de seguir traballando e de ir sumando partido. Ahora estamos pensando solamente no me irá, a ver si somos capaces de, sobre todo na casa, que é donde máis problemas temos nós, ¿no? Na casa estamos perdendo moitos puntos, e a ver si somos capaces de puntuar a semana que ven, para os vellos, que sería pues, moi importante facer tres partidos seguidos gañando, algo que non fixemos en toda a temporada, e ver si somos capaces de conseguir.
Sí, Padín, próximo partido frente a Ortigueira, outro oso duro de roer, ¿no?
Sí, o que pasa é que, bueno, estuvemos falando cos xogadores, vamos intensificar un pouco os entrenamientos, poñendo algún día máis, e, bueno, o que queda é traballar, e, sobre todo, bueno, temos na segunda volta bastantes partidos que na casa, e ver si xogando na casa, pues tamén nos axuda un pouquinho, e, bueno, a ver si a xente se conciencia un pouquinho, que si non pos espírito, non pos traballo, non te sacrificas, pues cos partidos non se sacan adiante, non? Oxe, a primeira parte, xa xe digo, pois, bueno, foi moi igualada, pero na segunda, pois, baixamos os brazos, non? Entonces, cando te das conta, che quedan dous, tres partidos de liga, eles saben o que pasou ano pasado, que, bueno, por circunstancias tamén se xogaron o descenso no último partido, e, bueno, como di o refrán, o burro toca unha vez a flauta, a segunda vez non a toca. Como non espabilemos, somos equipo de terceira.
Muy ben, e o Numancia, Juan Alberto, xogades contra
o Meirás.
Contra o Meirás.
Sí.
Tamén, outro oso duro de roer.
Sí, é verdade que sí, pero bueno, o que te comentaba, que temos, sobre todo, pois, máis irregularidade na casa, que temos que facernos máis fortes na casa, ¿no? Pois, perdemos moitos partidos por arriscar balóns en zonas que non debemos. Oxe, a verdade que nos sentimos moi cómodos, pois, un campo grande, que o campo estaba en mal estado, renunciamos totalmente a combinar, se pode decir que, bueno, fuimos un pouco a atarcar, ¿no? Como se pode decir, xogar un balón largo, xogar a contra, temos máis velocidade que eles, e logo sí, tamén o que dice, bueno, que na segunda parte eles baixaron, pois, porque, bueno, nos adestramos, supoño que máis que eles, e físicamente estábamos moito mellor. Había distancias, aproveitamos a distancia entre a línea defensiva deles e o porteiro, bueno, metimos balóns aí esas costas que fomos capaces de aproveitarlos que a velocidade de definir. Ben, a verdad que, bueno, nos marcaron dos goles Julio, marcou Oliveira, que me alegra moito por él, que, bueno, xa leva xa tres partidos xogando nas segundas partes. Bueno, pois marcou este goliño, primeiro gol da tempada para él. Nada, somos capaces de, che digo, darlle unha alegría á afición, que hoxe tamén nos acompañou na tarde hoxe en San Juan, hoxe damos unha alegría na casa, ¿no?
Muy ben, pois, Padín, Juan Alberto, grazas ambos os dous por estar conosco.
Hasta luego.
Hacemos unha pausa e seguimos.
A bancada.